CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Αβαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας έως και το ρολόι να δείξει 9:30 για σήμερα 5η 2 Δεκεμβρίου του 2021. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 5 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0. Με σχεδόν νεφελώδη καιρό, ο άνεμος είναι σε ένταση 2 μποφόρ από το νότο και η ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βραδύ η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 με πιθανή εκδήλωση μπόρας. Ενώ αύριο θα παραμείνει στους 4 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 με κρύο καιρό και αργά τη νύχτα της Κυριακής συνθήκες παγετού. Η υγρασία έξω στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ είναι 80%. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά για την πρόβλεψη του καιρού. Να πούμε ότι τώρα βλέπω και τους μετεωρολογικούς χάρτες και υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο και έντονο, μπορώ να πω, σύστημα το οποίο έρχεται, βαδίζει προς το Κιμπέκ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Σικάγο τώρα είναι, και ανεβαίνει σιγά σιγά προς τα βόρειο-ανατολικά και βαδίζει προς το Κιμπέκ. Αυτό το μεγάλο σύστημα είναι, πολύ μεγάλο, και αν χτυπήσει, δηλαδή από ό,τι βλέπω θα πάει μάλλον βόρεια του Μόντρεαλ, αν πάει βόρεια του Μόντρεαλ, που εκεί μάλλον θα καταλήξει, θα έχουν πάρα πολύ χιόνι οι περιοχές του Λορέντσιαν, Βαλντό, ξέρετε αυτές οι βόρειες περιοχές εκεί που είναι τα βουνά. Τρελή χαρά τώρα, αυτοί που κάνουν οι λάδρες του σκι, θα ρίξει κάρδα χιόνι εκεί πάνω αυτό το σύστημα, και μιλάμε τώρα για την μάλλον θα φτάσει με την Κυριακή προς Δευτέρα. Θα ρίξει πάρα πολύ χιόνι. Εκεί πέρα, από εκεί που θα περάσει, θα ρίξει πολύ χιόνι. Εννοείται δηλαδή. Και στα πλάι, αν αποφύγει το Μόντρεαλ, εκεί θα κάνει λίγο ζέστη, μέχρι και 10 βαθμούς Κελσίου πάνω το 0. Και γιατί θα εισέλθει μια, ας το πούμε, ζεστή μάζα αέρα, δίπλα στην κρύα μάζα, και θα προκαλέσει βροχή, έντονη βροχή. Δηλαδή από εκεί που θα περάσει το σύστημα, που βλέπω πάνω από το Μόντρεαλ, στα Λορέντσιανς, Βαλντό, εκεί θα ρίξει χιόνι, και νότια του συστήματος, δηλαδή αν δεν πετύχει το Μόντρεαλ, θα ρίξει πάρα πολύ βροχή, βροχοπτώσεις. Και αυτό κάνει και λόγο, αυτό κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, λέει συνθήκες παγετού, αν και δεν το βλέπω αυτό, εκτός και αν το σύστημα πετύχει το Μόντρεαλ. Τώρα ή το ένα ή το άλλο. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε πτώση, η βροχόπτωση ή η χιονόπτωση. Πτώση θα έχουμε, τώρα ή το ένα ή το άλλο, αλλά ή το ένα ή το άλλο θα είναι έντονη. Έντονη βροχόπτωση ή έντονη χιονόπτωση. Μάλλον για έντονη βροχόπτωση πάει η ιστορία, εκτός και αν, ξέρετε, η μετεωρολογία κάτι να αλλάξει, αλλάζει το όλο σκηνικό. Αλλά αυτό το επιβλητικό σύστημα που βλέπω στο χάρτη βαδίζει προς το Κιμπέκ, και θα το έχουμε Κυριακή προς Δευτέρα. Ή το ίδιο ή την ουρά του. Πάλι θα το έχουμε. Θα το γευθούν. Αυτά λοιπόν για τον καιρό. Τι άλλο έχουμε σήμερα. Σήμερα δεν είχαμε πολλές ειδήσεις. Αυτές τις λίγες που λάβαμε από τα πρακτορία, από το Δήμο του Λαβάλ, από το Δήμο του Μόντριαλ και από την πρακτορία, τα έχω αναρτήσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca www.greektimes.ca. Και μια είδηση, μια ανακοίνωση μάλλον, από το Δήμο του Μόντρεαλ, ότι το Μόντρεαλ δοκιμάζει τη συλλογή απορριμμάτων κάθε 2 εβδομάδες. Δηλαδή, σε ορισμένες περιοχές, τα απορριμματοφόρα, οι σκουπιδιάρες όπως τις λέμε εμείς εδώ πέρα, τα φορτηγά που μαζεύουν τα σκουπίδια, θα περνούν λιγότερο συχνά σε 2 περιοχές του Δήμου του Μοντρέλ, συγκεκριμένα στο Δήμο Μερσί-Οσελαγκά-Μεζονεύ στο Μοντρέλ. Εκεί θα δοκιμάσουν, βέβαια, στις φτωχογειτονιές. Εκεί θα δοκιμάζουν και θα τους μαζεύουν τα σκουπίδια κάθε 15ήμερο, κάθε 15 μέρες και όχι κάθε εβδομάδα όπως συμβαίνει σήμερα στους περισσότερους δήμους. Εδώ στο Λαβάλ, στο Πόνβιο που είμαι εγώ, είναι 2 φορές την εβδομάδα και είναι μια πάρα πολύ καθαρή περιοχή. Μας προσέχουν εδώ βέβαια. Τώρα στο Σουλαγκά-Μεζονεύ, εκεί στις φτωχογειτονιές, θα τους τα μαζεύουν κάθε 2 εβδομάδες. Μάλιστα. Και πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα, πιλωτικό βέβαια, που θα εφαρμοστεί με εναλλασσόμενο πρόγραμμα την εβδομάδα και θα ξεκινήσει στις 28 του Φλεβάρι, τέλος Φεβρουαρίου. Τι είναι κουτσοφλέβαρος του χρόνου? 28 πάει, τι έχει τελειώνει ο μήνας. Τότε θα ξεκινήσει, τέλη του Φλεβάρι. Και ο Δήμος ελπίζει, λέει τώρα, να μειώσει σημαντικά την ποσότητα των υλικών που αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Μάλλον για να γλιτώσει λεφτά να το κάνει και όχι αυτό που λέει. Εντάξει, μεταξύ μας τώρα. Σίγουρα τώρα, δηλαδή, αν αφήσει, θέλει τώρα να εφαρμόσει ορισμένες συνήθειες τώρα ο Δήμος και να λέει ότι δεν χρειάζεται να σας μαζεύουμε τα σκουπίδια κάθε εβδομάδα. Απλά βάλτε τα recycling σε άλλο κάδο και τα σκουπίδια σε άλλο κάδο και θα είμαστε εντάξει σε 2 εβδομάδες. Τώρα, άντε να έχεις τώρα ψάρι, από μινάρια κόκαλα από ψάρι, και να περιμένεις τώρα 2 εβδομάδες, να βρωμήσει δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ελπίζω ο κόσμος να μην τα βγάζει τα σκουπίδια έξω και βρωμήσει ο τόπος έξω, όπως γίνεται και στην Ελλάδα, που τη βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι φοβερές εικόνες, και να έχουν τα σκουπίδια έξω, ειδικά στην Κέρκυρα, ξέρω εγώ, πάνω εκεί πέρα στα βόρεια της Ελλάδος, τα Θεσσαλονίκη, και να έχουν βρωμήσει δρόμινα. Εύχομαι να μην γίνει και εδώ αυτό. Το 2020, λέει, το κόστος της συλλογής αποβλήτων εκτιμήθηκε στο 3,5% των δαπανών της πόλης του Μόντρεαλ, που ισοδυναμεί με περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Μα αυτό το θέμα δεν είναι για να αλλάξει τις συνήθειές μας, είναι για να γλιτώσει λεφτά. Δεν παραπονιόμαστε. Αυτό που ψηφίσαμε παίρνουμε. Και όσοι δεν ψήφισαν δεν έχουν λόγο να παραπονιούνται. Με λίγα λόγια, δεν έχει κανείς δικαίωμα να παραπονιέται. Αυτό που ψηφίσαμε πήραμε, και αυτοί που δεν ψηφίσανε δεν έχουν λόγο να παραπονιούνται. Επομένως, καλά κάνει. Έτσι. Και τα μαζεύει και κάθε χρόνο, θα λέγαμε. Μια ευχάριστη είδηση. Ξεκίνησε η εκστρατεία συλλογής τροφίμων των μέσων μαζικής ενημέρωσης του Κιμπέκ του 2021, το λεγόμενο το Guignolé de Midia. Η γενοδορία των κατοίκων του Κεμπέκ ζητείται σήμερα με την ευκαιρία της παραδοσιακής εκδήλωσης της Συλλογής Τροφίμων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Μετά από ένα διάλειμμα πέρσι, η Συλλογή Δρόμου της Συλλογής Τροφίμων των ΜΜΕ επέστρεψε σήμερα στις περισσότερες περιοχές του Κεμπέκ. Στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ υπάρχουν περισσότερα από 70 σημεία συλλογής τροφίμων μακράς διάρκειας, δηλαδή όπως τις κονσέρβες παραδείγμα. Περισσότερα από 200, μάλλον από 340 φαρμακεία Jean Coutu. Θα είναι και το φαρμακείο της κυρίας Εκατερίνης Καραγίνδρου στο Somme de Laval, και 200 καταστήματα Maxi και Provigo που δέχονται δωρεές τροφίμων μακράς διάρκειας και χρήματα. Μπορείτε επίσης να κάνετε δωρεά στο guignolé.ca ή να στείλετε μήνυμα Noel και αποστολή στο 20222, όπου θα γίνετε αυτόματα δωρεά 10 δολάρια. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να δώσετε, για παράδειγμα οι σημαντικές και συνεχείς αυξήσεις στο κόστος ζωής, τα τρόφιμα, θέρμανση, νίκη κτλ. Αποδυναμώνουν ολόκληρες οικογένειες και τους αναγκάζει να καταφεύγουν στους πάγκους βοήθειας. Και γι' αυτό τώρα η εκστρατεία αυτή συλλογής τροφίμων των μέσων μαζικής ενημέρωσης κάνει μια εκστρατεία η οποία θα ολοκληρωθεί, ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου στα καταστήματα που συμμετέχουν, στα φαρμακεία Jean Coutu, στις υπεραγορές τροφίμων Maxi και Provigo. Σήμερα όμως είχαν πολλούς εθελοντές στους δρόμους όπου μάζευαν χρήματα, στις γωνίες των δρόμων όπου μάζευαν και χρήματα από τους οδηγούς. Αυτό είναι το La Grande Guignolée des Médias, η εκστρατεία συλλογής τροφίμων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπου συμμετέχουν πάρα πολλοί ραδιοφωνικοί, τηλεοπτικοί σταθμοί, όπως επίσης και ιστοσελίδες, εφημερίδες, έντυπες και ηλεκτρονικές, όπως επίσης και ιστοσελίδες, όπως είπα. Πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως γαλλόφωνα και αγγλόφωνα. Αυτά λοιπόν για τους συνάδελφους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κάνουν την εκστρατεία αυτή, το Grand Guignolé. Αυτή και άλλες ειδήσεις θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση greektimes.ca, www.greektimes.ca. Το πρόγραμμα μας ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ άλλωστε, όπως κάνουμε για τα τελευταία 47 χρόνια από το 1975, στην αγαπημένη σας συνήθεια, στο αγαπημένο μας ραντεβού, το ραδιοφωνικό ραντεβού για σε αυτήν την μεγάλη ραδιοπαρέα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την τιμή που μας κάνετε να μας εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί όπως σας έχω πει και άλλες φορές, εγώ εδώ είμαι εθελοντής του, όπου ας το πούμε διευθύνω το ελληνικό πρόγραμμα του Radio Centreville, εντελώς αφιλοκερδός και εθελοντικά. Ούτε μου χρωστάνε, ούτε τους χρωστάω, απλώς την ώρα μου βάζω, το χρόνο μου βάζω για να προσφέρω αυτό το προϊόν που ακούτε τώρα. Και αυτό το προσφέρω και από το σπίτι μου, από τις εγκαταστάσεις, τις ραδιοφωνικές μπορώ να πω, που είναι στο σπίτι μου και δεν έχω αυτόν τον κόπο, δηλαδή, που έκανα πέρσι και πρόπερσι, να πηγαίνω στο σταθμό, γιατί εκεί επιβαρυνόμουν και το πάρκινγκ και τις βενζίνες και τον κόπο, και το ξέρω, το πάρκινγκ ήταν λίγο ακριβό, είναι ακριβό την ώρα στην οδό σένα εγώ. πόσο ήταν, 3 δολάρια την ώρα, κάπου τόσο. Και η βενζίνη, η φθορά να φεύγω από εδώ στο τράφικ, και θυμάμαι καμιά φορά ήταν και μπλοκαρισμένοι οι δρόμοι λόγω έργων των δρόμων, και ήταν ένα μαρτύριο, ειδικά την Πέμπτη, και, και την Πέμπτη τα βράδια, Πέμπτη βράδυ χειμώνα, θυμάμαι μια φορά δεν υπήρχε πάρκινγκ πουθενά, μα πουθενά. Τότε ήταν τα μπαράκια, ξέρετε, έχει μπαράκια εκεί πέρα, έχει μπαράκια αυτή η γωνία. Σε ένα γωνία Fairmount που είναι ο σταθμός, έχει πολλά μπαρ, πολλά. Και πριν αυτή την κρίση που μας δέρνει εδώ και ένα 1,5 χρόνο, ήταν γεμάτα αυτά, και για να βρεις πάρκινγκ εκεί έπρεπε να μαρτυρήσεις. Φανταστείτε τώρα το χειμώνα, δηλαδή γινότανε. Δεν υπήρχε και να μαζεύουν τα χιόνια εκεί πέρα. Θυμάμαι ένα χειμώνα. Θυμάμαι ένα χειμώνα που είχα πάει εκεί. Βρήκα πάρκινγκ 45 λεπτά περπάτημα. Το πάρκαραμα πολύ μακριά, πάρα πολύ μακριά. Κόντεψα να φτάσω downtown. και περπάτησα και βγήκα αργοπορημένος, λαχανιασμένος. Άνοιξα την εκπομπή αργά, βέβαια, καθυστερημένα. Ενώ τώρα που το έχω από το σπίτι βολεύει καλύτερα και πιστεύω ότι υποσφέρεται καλύτερα, να είναι πιο καλύτερα. Έχω το προνόμιο, βέβαια, να είμαι και τεχνικό σε ραδιοφόνο, και έτσι εντάξει, βοηθάει αυτό, δηλαδή, που βοηθάει. Αυτό το δεν το έχουν όλοι οι συνάδελφοι που έχουν τις άλλες εκπομπές. Επομένως βασανίζουμε λιγότερα, αλλά η αγάπη σας με κάνει και κάνει χαρούμενο και με ενθαρρύνει να συνεχίσω να προσφέρω εθελοντικά, ως εθελοντής, βέβαια, εθελοντής παραγωγός, στην ελληνική εκπομπή εδώ στο Radio Centre-Ville 102,3 FM. Και όσο πάει, εντάξει, και τι εθελοντές, ξέρετε, κάποτε κουράζονται. Ελπίζω να μην κουραστώ σύντομα, να με χάσετε σύντομα. Γιατί ξέρετε, έχω και την εφημερίδα και τώρα προσπαθώ να επανεκκινήσω και την τηλεόραση, τα οποία αυτά τα δύο μέσα ενημέρωση είναι δικά μου. Το ραδιόφωνο δεν είναι δικό μου, το πήρα στο Σαντρεβίλ, όπως είπαμε, είμαι εθελοντής. Και θα δούμε. Πάντως, μέχρι τώρα με ενθαρρύνετε πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Το πρόγραμμα σήμερα, όπως είπα, θα είναι ενδιαφέρον. Σε λίγο θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία, να μάθουμε τι γίνεται και στην Ελλάδα, εφόσον παίξει αυτό το, ξέρω, το σήμα, το παραδοσιακό, με τη φλογέρα, ο τσομπανάκος λέγεται αυτό, που είναι το σήμα κατά τεθέν, δηλαδή, της ελληνικής ραδιοφωνίας, όταν καλεί η Ελλάδα τους ομογενείς. Αυτό παίζει και στα βραχεία. Το τουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρου γι' αυτό και το βάζω. Αυτό όταν το άκουγε ο πατέρας μου, προαναγγέλει τις ειδήσεις και έλεγε «Σουτ». Με το που θα έβαζε αυτό, «Σουτ», μας έκανε. Ναι, ωραία σαν εμείς με τον πατέρα μου. Τότε, όταν ζούσε βέβαια. Μετά από τις ειδήσεις, στις 8 και 25 περίπου, τότε θα μιλήσουμε κτηματομεσητικά. Να πω το πω καλά, γιατί χθες τον μπέδεψα. Με την κτηματομεσήτρια, την κυρία Βίκη Γεωργιάδου από την εταιρεία Καρίσμα, για να μας μιλήσει για την αγορά του Μόντριαλ, τι πρέπει να προσέχουμε, ποια είναι τα λάθη που κάνει ένας καινούριος αγοραστής, ένας πολιτής, ένας που πουλάει μάλλον. Και γενικά, πού βαδίζει η αγορά του Μόντριαλ, αν είναι καλή περίοδο να αγοράσουμε, να πουλήσουμε το ακίνητό μας, να πάμε σε κόντο, σε κατοικία, ποιες είναι οι επιλογές. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Να μιλήσουμε για ασφάλειες, γιατί όχι. Ασφάλειες σπιτιών. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, από την θρυλική Deutsche Welle, μπορώ να πω. που έκανε μεγάλο αγώνα τότε επί τη δικτακτορία, να θυμόσαστε, στα Βραχία, που ήταν ο τηλεβόας του πανεπιστημιακού σταθμού, του βιδυτικού εκεί στην Αθήνα. Γιατί ξέρετε, ο σταθμός αυτό δεν είχε μεγάλη ισχύ, είχε ένα πομπό ο οποίος μετάδανε μόνο στη γειτονιά εκεί πέρα γύρω-γύρω, και το σήμα το στέλνανε στην Κολονία τότε, και από εκεί έφευγε με τα κιλοβάτ. Τα κιλοβάτ έφευγε από τη Γερμανία και επέστρεφε στην Ελλάδα. Ναι, αυτός είναι ο θρηλυκός σταθμός της Deutsche Welle. Ο ίδιος που ακούμε κάθε βράδυ εδώ στο ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM, αλλά η διαφορά είναι που τώρα δεν έχει μία ώρα εκπομπή, πόσο έχει, μία-δύο ώρες παλιά στα Βραχαία. Τώρα έχει μόνο το μαγκαζίνο, από το δεκάλεπτο ραδιοφωνικό μαγκαζίνο το λένε, το οποίο το διανέμουνε σε συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς, και ένας από τους οποίους είναι και το ράδιο, η ελληνική εκπομπή του ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM. Και ο υπεύθυνος είναι ο κύριος Μπίστη. Όχι ο Μπίστης, ο Μπίστης τον περδεύω. Ήταν στην φωνή της Αμερικής, ήταν ο κύριος Μπίστης. Είναι ο κύριος, ξέρω, όμως κύριος Μοσκόβου. Και στις 9 και 10 το βράδυ, πριν κλείσουμε, θα ακούσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου, για να μάθουμε για την ιστορική αυτή συνάντηση σήμερα του Ποντίφικα, του Πάπα Φραγκίσκου, στο νησί της Αφροδίτης στην Κύπρο, που επισκέφτηκε σήμερα και το είδα και στην τηλεόραση. Δόξα τω Θεώ, άνοιξα τηλεόραση σήμερα. Άνοιξα τηλεόραση, έχω μια 75 να είμαι, και δεν την ανοίγω πολύ την τηλεόραση αυτή. Καθόλου, μπορώ να πω. Αλλά λέω σήμερα, για κάτσε να δω το ΡΙΚ λίγο, και είδα το ΡΙΚ. Εντάξει, είχαν και αντεπεριστατικό. Βγήκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να μιλήσει, και μετά από εκεί ψάχανε τον Διερμηνέα. Πού είναι ο Διερμηνέας, χάσανε τον Διερμηνέα, χάσανε. Και δεν μπορούσε να καταλάβει ο Πάπας τίποτα, μέχρι τελικά τον βρήκαν τον Διερμηνέα. Εντάξει, αυτά τα παρασκηνιακά. Θα ακούσουμε αυτό τη συνάντηση σήμερα που είχαν στην Κύπρο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πάπα. Να μην πω λόγο άλλο, πολλά είπαμε. 8 και 20, 23 είναι η ώρα, και ανοίγουμε με ένα έτσι δυνατό τραγούδι, όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Το πρώτο τραγούδι το επιλέγω εγώ, είναι, ξέρετε, επιλεγμένο από το ψιλοκόσκινο. Δεν είναι ότι βγάλει κουτάλα, όπως έλεγε ο Δαπέρης παλιά. Είναι μελετημένο τραγούδι. Το πρώτο τραγούδι πάντοτε το πρώτο τραγούδι εδώ είναι μελετημένο. Και τραγούδι που αγαπάω. Δεν είσαι τύχη. Και για ψηλώστε, για δυναμώστε δυνατό. Περιμένω. Να ψηλώσετε το ραδιόφωνο, γιατί αυτό είναι όντως δυνατό, και μια σπάνια ζωντανή εκτέλεση από τον Στράτο Διονυσίου live. Δεν υπάρχουν πολλά live από το Στράτο. Σε μπουζουξίδικο μιλάω τώρα, σε κέντρο, όχι στη τηλεόραση και από στούντιο, σε κέντρο live από τον Στράτο, όταν ένας κορυφαίος το ψηλώσατε, το βάζουμε, ακούστε διπλοπενιά, δώσε όπα. Όταν ένας κορυφαίος λαϊκός τραγουδιστής σμίγει με τον τρισμέγιστο μπουζουξί Γιάννη Παλαιολόγου, δίνει αυτό. Πω. Ιδιαίτερο αφιερωμένο σε όλους τους ταξιτζίδες που δούλεψαν με τον πατέρα μου εκεί στη Στάντζα, αγωνία Wiseman και Τζάρι, σε αυτό το corner, αφιερωμένο σε εσάς.
Την πόρτα σου κλειστή,
Δελτίο ειδήσεων.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Αντώνη Βασιλόπουλος. Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και σε άλλες ηλικιακές ομάδες, πέρα και άνω των 60 ετών, σύμφωνα με όσα είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ταυτόχρονα και μετά την προαναγγελία της επιβολής προστίμου 100 ευρώ στους ηλικιωμένους που δεν έχουν κλείσει ραντεβού μέχρι τις 16 Ιανουαρίου, τα ραντεβού για την πρώτη δόση υπερδεκαπλασιάστηκαν. Ο Υπουργός Υγείας διευκρίνησε σήμερα ότι πρόκειται να συσταθούν ειδικές επιτροπές προκειμένου να εξετάσουν τις αιτήσεις ατόμων που εξαιρούνται από την υποχρέωση εμβολιασμού. Για τα Χριστούγεννα και τα θεματικά πάρκα ανακοίνωσε ότι θα μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι ή με πιστοποιητικό νόσησης, ενώ τα παιδιά θα φέρουν σερφ-τεστ 24 ώρες. Επίσης, ο Υπουργός ανακοίνωσε αλλαγή και στον τρόπο έκδοσης του πιστοποιητικού νόσησης, καθώς πλέον απαιτείται θετικό PCR test. Τέλος, ο κ. Πλεύρης αποκάλυψε ότι η Επιτροπή ήδη συγκήθηκε να ανοίξει ο εμβολιασμός για τις ηλικίες 5 έως 11 ετών. Ωστόσο, διευκρίνησε πως επειδή τα εμβόλια για αυτές τις ηλικίες διαφέρουν, θα είναι διαθέσιμα στη χώρα μας προς το τέλος Δεκεμβρίου. Ηθική υποχρέωση να χρησιμοποιήσω όλα τα εργαλεία ώστε να πείσουμε για τον εμβολιασμό, δήλωσε προς τον Περιφερειακό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Hans Kluge, με τον οποίο συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, το στέλεχος Όμικρον εντοπίστηκε και στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Χανιά. Πρόκειται για επιχειρηματία που πηγαίνει έρχεται για δουλειά στο Johannesburg. Δραστηριοποιείται εκεί επιχειρηματικά. Και το τελευταίο ταξίδι το έκανε τον Νοέμβριο. Έχει ενεργοποιηθεί το σχετικό πρωτοκόλλο και γίνεται ενθελεχή συχνή λάτηση των επαφών του. Αυστηροποίηση των μέτρων κατά της πανδημίας ανακοινώνει και η Γερμανία. Η επερχόμενη καγκελάριος Αγγέλα Μέρκελ προτείνει η κυβέρνηση να επιβάλλει υποχρεωτικό εμβολιασμό από το Φεβρουάριο και προανήγγειλε τον περιορισμό στην κίνηση των ανεμβολίαστων. Οι ανεμβολίαστοι και μη νοσήσαντες δεν θα μπορούν να εισέρχονται σε μπάρες, εστιατόρια, θέατρα, κινηματογράφους και άλλους χώρους διασκέδασης. Σε περιοχές όπου εντοπίζονται 450 κρούσματα ανά 100.000 πολίτες, οι δίσκο και τα νυχτερινά κλαμπ θα κλείνουν και οι ιδιωτικές συγκεντρώσεις θα περιορίζονται σε 50 άτομα σε εσωτερικούς χώρους και 200 σε εξωτερικούς, υπό την προϋπόθεση ότι είναι όλοι εμβολιασμένοι ή αναρρώσαντες. Κακούργημα η εκχώρηση του 17% της ΔΕΗ σε ιδιώτες, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κοζάνη κατά τη συνάντηση που είχε με παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους των εργαζομένων. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας και της ακρίβειας, αλλά και για την απολιγνητοποίηση της πτωλεμαΐδας που επιφέρει αύξηση ανεργίας. Στην Κύπρο, ο Πάπα Φραγκίσκος υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας το Σάββατο και την Κυριακή θα βρίσκεται στη χώρα μας μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων. Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά πού χτυπάει η καρδιά σου. Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου κι αν ζεις. Μπες σήμερα στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών apodimi.gov.gr, ενημερώσου αναλυτικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Γιατί όπου ζουν Έλληνες, ζει και η Ελλάδα. Μπες τώρα στο apodimi.gov.gr. Υπουργείο Εσωτερικών.
Τα νιάτα τα μπερμπαντικά κλέτατα στο καιρό τους, γιατί η παπέσα η ζωή θα κάψει τον άνθο τους. Τα μπερμπαντικά τη φωτιά. Τώρα που έχεις ρέντα μέσα νύχτα και χαραυγές, χαραυγές με την ψυχή σου γλέντα. Τα μπερβάντι, τα τανιά, τα νιάτα τα μπερβαντικά. Να μην τα χαραμίσεις όσο μπορέσεις εξυπνά, εξυπνά ποεμικά.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
5 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0 στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ είναι η θερμοκρασία και η ώρα είναι 35 λεπτά ακριβώς μετά τις 8 και ακούτε Radio Centreville 102,3 FM και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κτηματομεσήτρια την κυρία Βίκη Γεωργιάδου από την κτηματομεσητική εταιρεία Καρίσμα. Τη βλέπετε κάθε μήνα στην εφημερίδα χρονικά με τα ωραία σπίτια που πουλάει, κόντος, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, σπίτια εισοδημάτων και πολλά άλλα. Αυτό το μήνα βρίσκεται στη σελίδα 12 και το τηλέφωνο της με τις πληροφορίες όπου συνεργάζεται με την κυρία Νάνση Ζεντέφης. Και η κυρία Βίκη είναι στην γραμμή. Κυρία Βίκη.
Βίκη σκέτο βρε Δημήτρη. Βίκη. Τόσα χρόνια έχουμε γνωριμία, ναι, τόσα ναι, χρόνια ναι. έχουμε συνεργασία. Ναι. Δεν είναι και τόσο μεγαλύτερη σου στο κάτω-κάτω.
Ναι, ναι, δίκιο έχεις. Αλλά αυτή η κρίση μας χώρισε, μιας και είχαμε ξεκινήσει τακτικές εκπομπές εκεί στα στούντιο, στη Σενογά, και μας πέταξε έξω.
Η τεχνολογία πάντα μας φέρνει κοντά. Αυτό. Αλλά πριν από όλα να καλησπερίσω το αγαπητό σου ακροατήριο.
Ναι.
Το ραδιόφωνο είναι ένας πολύ ζεστός χώρος για μένα, το ξέρεις.
Το αγαπάς πολύ. Ήσουν στην κυρία Δαπέρη πολλά χρόνια τώρα.
Πολλά χρόνια πριν. Mm. Πάρα πολλά χρόνια πριν. Αλλά γενικά νιώθω σαν το σπίτι μου όταν είμαι στο ραδιόφωνο. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως το δικό μου το πραγματικό επαγγελματικό σπίτι είναι η δουλειά μου, αυτή που αγαπώ, που λατρεύω, γιατί με φέρνει σε επαφή με καταπληκτικούς ανθρώπους, ναι, με διαφορετικούς ανθρώπους. Mm. Και μου δίνουν αυτή την ευκαιρία μαζί με την Άνση φυσικά, γιατί είμαστε αχώριστες συνεργάτριες. Μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, στην αγορά της κατοικίας.
Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Και είναι στις ειδήσεις κάθε μέρα η στέγαση, κάθε μέρα είναι στις ειδήσεις.
Είναι ένα ευλογημένο επάγγελμα.
Ναι.
Γιατί, όχι γιατί νομίζει ο πολλής κόσμος ότι είμαστε τόσο, ξέρεις, μεγαλοεισοδηματίες και ξέρω εγώ, είναι αυτά που πιστεύει ο κόσμος όταν είναι έξω από το χώρο, αλλά μας δίνει την ευκαιρία να έρθουμε και να πραγματικά να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να πουλήσουν ή να αγοράσουν κατοικίες, να νοικιάσουν ή να πουλήσουν, να αγοράσουν επιχειρήσεις. Mm-hmm. Και βλέπεις βήμα-βήμα, κομματάκι-κομματάκι αυτό το puzzle να συμπληρώνεται και να φτάνεις στο ευτυχές αποτέλεσμα.
Αυτό, δηλαδή, με το κλειδί στο χέρι που λέμε. Ναι.
Είναι μια εμπειρία, ξέρεις κάτι.
Ναι, δηλαδή. Ναι. Το κλειδί ποιος το δίνει, το δίνετε εσείς το κλειδί, ποιος το δίνει, πώς γίνεται
αυτό. Το κλειδί
αυτό?
Το δίνει συνήθως ο ιδιοκτήτης την ημέρα που πάει στο συμβολογράφο. Το δίνει ο ιδιοκτήτης, ο ιδιοκτήτης, το δίνει στον ίν. Γίνεται αυτή η
στιγμή. Αυτό είναι τελετή παράδοση. Δεν με έχει ακόμα αξιώσει ο Θεός αυτή τη στιγμή και έτσι δεν ξέρω.
Κοίταξε.
Εμένα με έχει καταραστεί ο Θεός στα νίκια. Άλλη ιστορία.
Όχι, θα σου βρω σπίτι, Δημήτρη. Θα αρχίσει τη στιγμή που θα σου βρω και το δικό σου σπίτι.
Για πείτε μου, πώς γίνεται αυτή η τελετή, θέλω να ξέρω. Πώς γίνεται.
Λοιπόν, αυτή η ευλογημένη στιγμή του συμβολογράφου.
Ναι.
Κοίτα, καμιά φορά συμβαίνει να πάμε να υπογράψουμε τους τίτλους κατοικίας, τη ιδιοκτησία, και παράδειγμα το κλειδί να παραδοθεί μετά από 3 μήνες. Γιατί θα μείνει μέσα ο ιδιοκτήτης άλλες 15 μέρες, άλλες ένα μήνα, ανάλογα με τις συνθήκες. Όμως πραγματικά, άμα δεις εκείνη τη στιγμή που βγάζει, όπως το τελευταίο που έχω πάει, έχει ελάχιστες μέρες, λίγες μέρες πριν. Και ο ιδιοκτήτης 86 ετών, μετά από 62 χρόνια μέσα στο ίδιο σπίτι, παρέδωσε το κλειδί στην πελάτησά μου. Ο πελάτης μου ήταν η αγοράστρια. Λοιπόν, της έδωσε το κλειδί μέσα σε ένα μικρό φακελάκι, προσεκτικά κλεισμένο ερμητικά. Άμα έβλεπες και της είπε, πάρε το κλειδί, είναι πλέον δικό σου, της είπε ο κύριος. Ήταν μια πολύ ευαίσθητη στιγμή. Ήταν ο πρώτος ιδιοκτήτης, όπως είπα πριν, 62, δηλαδή τον Ιανουάριο, χάρη είναι 62 χρόνια.
Ναι.
Σχεδόν 62 χρόνια μετά ο άνθρωπος αυτός έφυγε από το σπίτι του, λόγω
ηλικίας, πάνε σε γυροκομείο, σε φροντιστήριο,
Όχι, πήγανε σε, από ό,τι έμαθα, πήγανε σε διαμέρισμα, σε κονδυμίνια.
Εντάξει.
Λοιπόν,
είναι πιο εύκολο να τα συντηρήσει. Βέβαια, έχω γνωρίσει και άλλους τέτοιους.
Έζησα τη συγκίνηση που είχε ο άνθρωπος αυτός παραδίδοντας τα κλειδιά του σπιτιού του στην καινούρια αγοράστρια, στην καινούρια ιδιοκτήτρια, η οποία όταν πήγαμε στο σπίτι για να κάνουμε, γιατί αυτό συμβαίνει, να πούμε λοιπόν τους ακροατές, ότι εμείς οι κτηματομεσίτες δεν είμαστε μόνο εκεί μέχρι να γίνει η πώληση, όπως λένε, είμαστε, βοηθούμε και σε άλλα πεδία. Δηλαδή βοηθούμε τους, πηγαίνουμε και στα σπίτια. Πήγαμε μετά που τελειώσαμε την υπογραφή, πήγαμε στο σπίτι, το ανοίξαμε να δούμε αν είναι όλα σε καλή κατάσταση, πρώτα απ' όλα, και την ίδια στιγμή ο ιδιοκτήτης, ο προηγούμενος, να μας δείξει διάφορα πράγματα που είναι, ξέρω εγώ, πώς λειτουργεί το ένα, πώς λειτουργεί το άλλο, πού βάζει στην αποθήκη κάποια πράγματα. Έδωσε τις λεπτομέρειες, πώς να ανοίγει, πώς να κλείνει τη φουρνέζα του σπιτιού. Πώς, ας πούμε, όλες τις μικρές λεπτομέρειες γύρω-γύρω από το σπίτι, μέσα, έξω, τα είδαμε όλα, είδαμε ότι είναι σε καλή κατάσταση βεβαίως. Γιατί καμιά φορά έχεις και κάποιες εκπλήξεις.
Ναι, μετά την πώληση όμως, μπορεί ο αγοραστής να επικοινωνήσει με τον πολιτή, με τον πρώην δηλαδή που έχει το σπίτι, και διάφορες ερωτήσεις ή απαγορεύει.
Αυτό το συνηθίζουμε την ώρα που είμαι στο συμβολογράφο να ανταλλάσσουμε τηλέφωνα. Μπορεί να πάει κάποιο γράμμα, μπορεί να έρθει κάποιος λογαριασμός, μπορεί να χρειάζεται κάτι να ρωτήσει ο νυν ιδιοκτήτης στον προηγούμενο ιδιοκτήτη.
Αυτό, για τη φουρνέζα που είπαμε, για το heat pump και αυτά. Α, υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Δεν είναι ότι απαγορεύεται, τελείωσε τώρα, δεν με ξανανοχλείς.
Γιατί να απαγορεύεται, όλα είναι μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις. Καταρχήν δεν απαγορεύεται να μιλάει ο ιδιοκτήτης, ο πρώην με τον νυν. Θέλω να σου πω ότι όταν όλα τελείωσαν και χωριστήκαμε με την πελάτησά μου, έκλαψε στην αγκαλιά μου, με ευχαρίστησε. Ήταν τρομερά χαρούμενη. Είναι μερικά πράγματα που δεν είναι μόνο το τσεκ που θα πάρω, την επιταγή μου, τη δουλειά που έκανα και όλα αυτά. Όλοι δουλεύουμε με κάποιο, σίγουρα με κάποιο αντίτιμο.
Μια αμοιβή. Πρέπει να ζήσετε.
Άμα δουλεύουμε χωρίς αμοιβή, νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και να αλλάξουμε το επάγγελμα που κάνουμε. Όμως έχει πολλές χαρές η δουλειά αυτή. αυτή η συγκίνηση, η χαρούμενη στιγμή, όπως είπαμε, στο συμβολογράφο, μετά το συμβολογράφο, κατά τη διάρκεια, όλα τα συναισθήματα που αλλάζουν χρώματα συνέχεια, ξέρεις, η αγωνία, η χαρά,
ναι. όλα αυτά. Αν το εγκρίνει, δεν το εγκρίνει η τράπεζα, το ένα το άλλο.
Πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά βήματα από το βήμα Α μέχρι το βήμα Ω. Η ομορφιά αυτή τη δουλειά δεν σταματάει ποτέ.
Έχουμε συνέχεια
καινούριου ανθρώπου, καινούριε υπόλοιπε. Κάθε άνθρωπο είναι μια καινούργια ιστορία.
Α, είναι ωραία αυτό, ωραία εμπειρία.
Κάθε
αυτή,
transaction είναι μια καινούργια περιπέτεια.
Ναι. Γι' αυτό το αγαπάτε το μπέκετ με αυτό. Και το κάνετε με πάρα πολύ αγάπη.
Άμα δεν το αγαπάς, δεν αγαπάς τη συναναστροφή που έχεις με τον άνθρωπο και με τα συναισθήματά του και με τις αγωνίες του, το στομάχι σου δεν μπορεί να το αντέξει, δεν είναι για σένα αυτή η δουλειά. Όμως όταν αγαπάς τον άνθρωπο και έρχεσαι κοντά στον τρόπο σκέψης του και στις ανάγκες του, πρέπει να ακούς τις ανάγκες του ανθρώπου που θέλει να πουλήσει, να αγοράσει. Ουσιαστικά εμείς οι κτηματομεθείς δεν πουλάμε κάτι, γιατί δεν είναι στο όνομά μας αυτό που πουλάμε.
Μεσολαβείτε. Είστε μεσίτες, όπως το λέει και η λέξη, μεσίτες.
Ναι. Είμαστε ενδιάμεσοι που δίνουμε τη γνώση μας, δίνουμε την εμπειρία μας στον οποιοδήποτε πελάτη που θέλει να αγοράσει, που θέλει να πουλήσει και τον βοηθούμε, όπως είπα, σε μια αρκετά μεγάλη περιπέτεια με αρχή και τέλος.
Ναι.
Και με μεγάλη εναλλαγή συναισθημάτων. Είμαστε και ψυχολόγοι, είμαστε και λιγάκι ψυχολόγοι, λιγάκι δικηγόροι, χωρίς να είμαστε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά το επάγγελμά μας τα έχει όλα.
Λίγο πολιτές, λίγο αγοραστές, λίγο. Και πάνω απ' όλα άνθρωποι.
Πρέπει να είσαι άνθρωπος, γιατί πρέπει να μπεις μέσα στη λογική και στη σκέψη του ανθρώπου που θέλει να κάνει μια αγοραπολισία.
Να πούμε τώρα στην ουσία τώρα.
Όλα αυτά που λέμε είναι ουσία, Δημήτρη.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι πιο πολύ ουσία από το να λέμε μόνο νούμερα ή να λέμε ανέβηκε η αγορά, κατέβηκε. Η αγορά πάντα έχει ένα κύκλο, έχει μια πορεία.
Ναι.
Κάποιες φορές είναι ανωδική η πορεία, κάποιες φορές είναι σταθερή, κάποιες είναι καθοδική. Όμως, οι άνθρωποι έχουμε πάντα τις ίδιες ανάγκες. Σήμερα αγοράζουμε σπίτια, πριν 20 χρόνια αγοράζαμε σπίτια, πριν 40 χρόνια αγοράζαμε σπίτια.
Όντως.
Και τα αγοράζαμε και τα πουλούσαμε.
Όντως.
Και συνεχίζουμε.
Όντως. Η αγορά που βρίσκεται σήμερα, ακούω πάρα πολλούς να λένε ότι δεν υπάρχει απόθεμα. Όντως δεν υπάρχει απόθεμα ή απλώς...
Όντως. Όχι, όντως δεν υπάρχει απόθεμα. Δηλαδή.
Δεν πουλάνε σπίτια τώρα. Ή απλά η ζήτηση είναι τόσο πολύ μεγάλη που τα αγοράζουν όλα όσα βρούνε. Και δεν είναι.
Όλα είναι κάπου από αυτά που είπες. Από εκεί. Δηλαδή,
ποια είναι η κατάσταση τώρα.
Έχουμε πολλούς αγοραστές και λιγότερους πολιτές.
Δηλαδή αυτοί που αγοράζουν δεν πουλάνε το σπίτι τους ή απλά πουλάνε ένα και αγοράζουν δύο.
Λοιπόν.
Πώς
εμένα μου έτυχε. Σε εμάς, σε μένα και την Άνση, μας έτυχαν τον τελευταίο χρόνο πάρα πολύ πρώτη φορά αγοραστές. Όπως καταλαβαίνεις, οι πρώτη φορά αγοραστές είναι αυτοί που δεν πουλάνε κάτι άλλο, είναι αυτοί που αγοράζουν πρώτη φορά. Και νομίζω είναι αυτοί που επομίστηκαν και το μεγαλύτερο βάρος ναι, της αγοράς.
Γιατί
όταν έχουμε λίγα ακίνητα στην αγορά έχουν πιο λίγες επιλογές. Όμως οι ανάγκες του ανθρώπου δεν σταματάνε εκεί. Δηλαδή δεν μπορεί να πει δεν έχει πολλά, θα περιμένω όταν θα έχει. Δεν λειτουργεί έτσι. Ο κάθε άνθρωπος θέλει να συνεχίσει τη ζωή του, να πάρει το σπίτι του, να μετακομίσει, να μην πληρώνει ενίκεια εσαΐ, να μην είναι μια ζωή στο ενίκιο.
Αυτό.
Το ενίκιο είναι μοραγία, άμα το σκεφτείτε.
Μόνο μοραγείο είναι κατάρα. Κατάρα λέγεται αυτό. Όχι μοραγία, κατάρα λέγεται.
Πάρτε
από μένα.
Δεν συμφέρει το ενίκιο πλέον. Τα ενίκια έχουν ανέβει στα ύψη, έτσι. Λοιπόν, το ξέρεις.
Και αν σκεφτώ τι έγινε και με τον πατέρα μου πριν πεθάνει, ήταν στα όρια της ανηθικότητας δηλαδή. Στα όρια της ανηθικότητας ήταν αυτό που έσαμε τον πατέρα μου. Να βλέπει τώρα να πεθαίνει ο πατέρας μου και αυτός τώρα να λέει: τώρα μην το πάρω εγώ, να το πουλήσω σε κάποιον άλλον, να το νοικιάσω σε κάποιον άλλον με διπλή τιμή. Καταλάβετε, μήνα στα όρια της ανηθικότητας έχει φτάσει η όλη ιστορία.
δυστυχώς πάντα υπάρχουν άνθρωποι που φέρονται σε όλες τις εποχές, σε όλες τις καταστάσεις.
Ναι. Είναι κατάρα να μην έχει κάποιος μια στέγη, και γι' αυτό ευθύνεται η κυβέρνηση λίγο. Γι' αυτό ευθύνεται η κυβέρνηση.
Δεν θέλω, κοίταξε να δεις κάτι.
Που δεν ευνοεί τους πρώτους αγοραστές. Αφού βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να πληρώνει τον νίκη, πληρώνει να νίκει για 100 χρόνια, δεν έχει να πιώσει λιγότερα και να αγοράσει σπίτι.
Κοίταξε να δεις, Δημήτρη. Δεν μπορώ να γνωρίζω κατά πόσο φταίνε κάποιες πολιτικές αποφάσεις, και επειδή δεν μου αρέσει να συζητώ την πολιτική, ειδικά στο ραδιόφωνο, θα το μιλήσω από το δικό μου. Η αγορά εκτιματομηθητική έχει τη δική της δυναμική. Λοιπόν, μερικές φορές μερικά πράγματα που συμβαίνουν δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε ούτε εμείς οι κτηματοποιητές. Και θέλω να ενημερώσω το αγαπητό μας κοινό ότι ούτε για μας τους κτηματομεσίτες αυτή η αγορά είναι εύκολη. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να πιστεύουν οι άνθρωποι που μας ακούνε ότι αυτές οι τιμές που έχουν ανεβεί στα ύψη, τα μικρά αποθέματα κατοικιών κτλ. Εμάς μας ευχαριστεί. Γιατί είναι δύσκολη η αγορά. Έχουμε δηλαδή πολλές προσφορές στην ίδια κατοικία. Αυτό φέρνει στεναχώρια, φέρνει στρες, φέρνει αναμπουμπούλα στους ανθρώπους. Ναι, χαίρονται οι πολιτές,
αλλά πάει σε πληστηριασμό, πάει το σπίτι.
Οι αγοραστές.
Πουλείται σε τιμές πληστηριασμού τότε, όταν είναι οι προσφορές πιο μεγάλες.
Αυτή είναι η δυναμική της αγοράς. Έτσι, άμα θυμόμαστε τη βασική οικονομική αρχή, έτσι, από εκεί που έχει ξεκινήσει, είναι ότι όταν υπάρχει μεγάλη προσφορά, πέφτει, όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση,
αυτό θα κρατήσει πολύ ακόμα ή θα σταθεροποιηθεί σε ένα σημείο.
Κάτσε για να μην έχω πέσει σε λάθος. Όταν λοιπόν έχουμε πάρα πολλούς αγοραστές και έχουμε λίγα σπίτια, οι τιμές ανεβαίνουν. Έτσι. Προσπαθώ να σας πω τώρα πώς λειτουργεί. Είναι ο βασικός νόμος της οικονομίας αυτή. Έτσι. Λοιπόν, όταν έχουμε πάρα πολλά σπίτια, οι τιμές συνήθως ισορροπούν ή καμιά φορά πέφτουν κιόλα. Τώρα δεν έχουμε πολλά σπίτια. Έχουμε πολλούς αγοραστές, λίγα σπίτια, άρα οι τιμές ανεβαίνουν. Πόσο θα κρατήσει αυτό? Αν υποθέσουμε ότι τα επιτόκια των τραπεζών μείνουν σε ένα σταθερό πλαίσιο και δεν ανεβούν επικίνδυνα, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι στην αγορά. Μετά μην ξεχνάμε ότι τι έχει δουλέψει τον τελευταίο χρόνο, 1-2 χρόνια. Θα έλεγα ότι η κτηματομεσητική αγορά είναι αυτή που λίγο έδωσε παλμό στην οικονομική ζωή. Γιατί μαζί με αυτό ήρθανε και οι κοντράκτορες, ήρθανε και αυτοί που μετακομίζουν. Ήρθανε, δηλαδή είναι τόσο πολλά γύρω από αυτό.
Εργολάβοι, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί.
Όλοι αυτοί που...
Συμβολιογράφοι, δικηγόροι, κτηματομεσίτες.
Όλοι. Και το κράτος φυσικά, γιατί επωφελείται όλα τα welcome taxes, έχουν ανέβει και τα city taxes, έχουν ανέβει όλα, δεν πέφτει τίποτα, όλα ανωδικά είναι προς το παρόν.
Και θα συνεχίσει σε ανωδική πορεία, άρα η καλύτερη στιγμή είναι τώρα ή είναι...
Από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη, κοιτώντας και το τρίτο τρίμηνο του χρόνου, γιατί έχουμε και αυτά τα στατιστικά εμείς οι κτηματοποιητές, τα έχουμε εύκολα για να τα εξηγούμε στους πελάτες μας. Οι οικονομικοί δείκτες, όλα αυτά όπως φαίνεται με 20% επάνω συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 20, λοιπόν προς το παρόν η πορεία είναι ανωδική. Μάλιστα. Ενώ έχουν πέσει ο αριθμός των ακινήτων που ήταν για πούλημα, παρά τα αυτά οι τιμές πήγανε στον ουρανό.
Ναι.
Έτσι δείχνουν οι οικονομικοί δείκτες σε όλο το μετροπολιτικό Μοντρεάλ, χωρίς εξαίρεση δηλαδή, και οι μονοκατοικίες και τα κόντο. Τα κόντο πάντα ανεβαίνουν λιγότερο από ό,τι οι μονοκατοικίες. Αυτό είναι σταθερό. Πιο εύκολα πέφτουν, πιο δύσκολα πέφτουν, πιο δύσκολα ανεβαίνουν οι τιμές τους. Αλλά στις μονοκατοικίες μπορούμε να πούμε ότι έφτασε μέχρι και, δηλαδή σε μερικές περιοχές Και δεν μιλάω μόνο για το Μοντρεάλ, αλλά και γύρω από το Μοντρεάλ. Mm-hmm. Και για το Λαβάλ και για το West Island και για το Βοντρέι και πιο δυτικά. Και έχουν φτάσει ακόμα και 30 και 31% επάνω οι τιμές.
Wow. Ο πληθωρισμός πώς επηρεάζει τα επιτόκια? Με την έννοια ότι συμφέρει καλύτερα ένα σταθερό επιτόκιο ή ένα μεταβλητό επιτόκιο?
Δεν θα ήθελα να παρασύρω με την προσωπική μου γνώμη οποιοδήποτε άνθρωπο που ακούει αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ένας τομέας στον οποίο δεν είμαι, θα έλεγα, ειδήμων. Έτσι, δεν θέλω να πω κάτι περί πληθωρισμού, περί επιτοκίων. Okay, αυτό που ξέρω σίγουρα είναι, μπορώ να το πω σαν fact, σαν γεγονός, ότι το κειμενόμενο είναι πολύ μικρότερο από το σταθερό επιτόκιο 5 ετών. Σίγουρα, από εκεί και πέρα κάθε πελάτης, το variable που λέμε, variable, είναι πολύ χαμηλότερο από το σταθερό. Έγκυται λοιπόν στην προσωπικότητα του ανθρώπου, πώς νιώθει ασφαλής να κρατήσει ή να μην κρατήσει ένα κειμενόμενο ή ένα σταθερό επιτόκιο. Έτσι, πιο τολμηρή ίσως ή πιο... Το αφήνω στον κάθε πελάτη. Δεν θα ήθελα να πω την προσωπική μου γνώμη, γιατί δεν θέλω να παρασύρω κάποιον άνθρωπο.
Τώρα ο πληθωρισμός ανεβαίνει, ο πληθωρισμός, και ανεβαίνει ραγδαία. Εδώ είναι ο κίνδυνος. Γι' αυτό τώρα ρωτάω.
Παρόλο ότι έχω σπουδάσει οικονομικά, δεν θα ήθελα
να
μπω σε χωράφια των οικονομολόγων.
Τα αφήνουμε σε οικονομολόγους τότε, θα φέρουμε και οικονομολόγους.
Ναι, γιατί εγώ είμαι εκτιματομεσίτης και μπορώ, αυτά που λέω αφορούν πάνω στη δουλειά μου και σε αυτά που κοιτάζω. Αν είναι να κάνουμε μια γενική συζήτηση ή σαν φίλοι, μπορούμε να τα πούμε, αλλά δεν θα ήθελα να μοιραστώ τις σκέψεις μου σε ένα τομέα που δεν είμαι ειδήμων.
Τώρα έχουν μείνει 2 λεπτά ακριβώς, είδες πώς περνάει ο χρόνος. Περνάει ο χρόνος, περνάει κάθε βράδυ έτσι, γιατί περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος εδώ πέρα στη μεγάλη μας ραδιοπαρέα.
Εγώ λέω, Δημήτρη, την άλλη φορά που θα βρεθούμε ραδιοφωνικά να βάλουμε στην παρέα μας την κοπέλα μας, τη δικιά μας, να πω το όνομά της.
Πες το,
την μεσήτρια υποθηκών.
Βεβαίως, όλοι πρόσδεκτοι.
Μπορούμε να καλέσουμε την Μπέλα, την Νικολετοπούλου, να μας πει τη γνώμη της για τα επιτόκια. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε. Είδες ότι ο κάθε ένας πρέπει να μιλάει στον τομέα του.
Έτσι. Είστε η κυρία Βίκη Γεωργιάδου, είσαι η κυρία Βίκη Γεωργιάδου. Έχεις μία καταχώρηση στην εφημερίδα Χρονικά. Το τηλέφωνο σου είναι εκεί, 514-814-3064.
Όποιος ενδιαφέρεται να μου ρωτήσει τι πρέπει να κάνει για να αγοράσει, για να πουλήσει το ακίνητό του, με πολύ χαρά, σαν μια καινούρια κτηματομεσητική εμπειρία, περιπέτεια, να τη ζήσουμε μαζί. Πάρτε μου τηλέφωνο, είμαι στη σελίδα 12 στα Χρονικά.
Στα Χρονικά αυτού του μήνα που κυκλοφορεί
μαζί
ακόμα.
Μαζί με την Άνση Ζεντέφης, φυσικά. Έτσι,
έτσι,
να
δείτε,
μην ξεχνάμε την Άνση μου.
Είναι δύο ωραίες κοπέλες.
Να πω μια φορά το τηλέφωνο μου.
Πες το.
514-814-3064. Σταθερή αξία εκεί στα Χρονικά.
Έτσι. Εγώ να σε ευχαριστήσω, Βίκη, και θα τα ξαναπούμε.
Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
Έτσι, γεια σου.
Σε επανειδήν.
Καλό σου βράδυ.
Υγεία σε όλους. Καλό βράδυ. Γεια.
Μαζί μας ήταν η κτηματομεσήτρια κυρία Βίκη Γεωργιάδου. Σελίδα 12 στα Χρονικά θα τη δείτε. Έχει μια καταχώρηση με πολύ ωραία σπίτια και κόντο και μονοκατοικίες. Και το τηλέφωνο της είναι εκεί. Η ώρα είναι 8:56. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις της Deutsche Welle και από την Κύπρο, για να μάθουμε για την επίσκεψη του Πάπα στην Κύπρο. Μείνετε μαζί μας, μην το κουνήσετε καθόλου. Θα είμαστε μαζί έως και τις 9:30. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Επιστροφή σε 3 λεπτά ακριβώς.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αποχώρηση της Άγγελα Μέρκελ με στρατιωτικές τιμές. Σκληρή γλώσσα απέναντι σε αυταρχικά καθεστώτα εξαγγέλει η νέα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ. Παρετήθηκε ο τσάρος της τουρκικής οικονομίας Λουτφί Ελβάν, στο 30% ο πληθωρισμός στην Τουρκία το 2022. Στην Κύπρο ο Πάπας Φραγκίσκος, σημαντική πρωτοβουλία για το προσφυγικό. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Συνεχίζονται μέχρι αυτήν την ώρα οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και τα ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας για τα μέτρα κατά της πανδημίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιβληθούν αυξημένα μέτρα για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, ενώ κλείνουν και πάλι χώροι μαζικής συνάθρησης όπως τα νυχτερινά κέντρα. Ουσιαστικά επιβάλλεται lockdown για τους ανεμβολίαστους, δηλώνει ο απερχόμενος Υπουργός Υγείας Γιεν Σπαν. Τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για όλους άνω των 12 ετών προτείνει ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκου Ζέντερ. 73.209 νέα κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες, καταγράφει το Επιδημιολογικό Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ στη Γερμανία. Πάντως το ενδιαφέρον στρέφεται και στις πολιτικές εξελίξεις. Απόψε οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις αποχαιρετούν επισήμως την Άγγελα Μέρκελ σε ειδική τελετή έξω από το Υπουργείο Άμυνας. Στρατιωτική μπάντα θα εκτελέσει επιτυχίες που διάλεξε η ίδια η Άγγελα Μέρκελ. Στο μεταξύ, η μελλοντική Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ από το κόμμα των Πρασίνων προαναγγέλει ένα νέο ύφος στην εξωτερική πολιτική της Γερμανίας. Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Tageszeitung του Βερολίνου και απαντώντας σε ερώτημα για την μελλοντική πολιτική απέναντι στην Κίνα, η Μπέρμποκ δηλώνει: «Ο διάλογος αποτελεί θεμέλιο της εξωτερικής πολιτικής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποσιωπούμε ή να ωρεοποιούμε τα πράγματα. Για μένα, μια εξωτερική πολιτική που βασίζεται σε αξίες είναι και μια ισορροπία ανάμεσα στον διάλογο και την ισχύ». Αναφερόμενη στη Ρωσία, η Μπέρμποκ δηλώνει: «Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τα θεμητά συμφέροντα των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης». Για την Τουρκία δεν τέθηκε κάποιο ερώτημα στη διάρκεια της συνέντευξης. Στην ίδια την Τουρκία, η οικονομική κρίση καλά κρατεί. Μόλις έναν χρόνο άντεξε στη θέση του ο τσάρος της τουρκικής οικονομίας Λουτφί Ελβάν, αργά χθες το βράδυ παρετήθηκε για να τον διαδεχθεί ο υφυπουργός του Νουρεντίν Ντεμπατί, ενώ ο κατήφορος της τουρκικής λίρας συνεχίζεται. Ενημέρωση από τον Ανδρέα Ρομπόπουλο.
Με απώλεια περίπου 1% και σταθερά πάνω από τις 15 λίρες το 1 ευρώ, συνεχίζεται η πτωτική πορεία της τουρκικής λίρας μετά την αντικατάσταση του Υπουργού Οικονομικών της χώρας από τον Ταγί Περντογάν. Ήταν γνωστό ότι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Λουτφί Ελβάν, αν και έμπιστος του Προέδρου, δεν συμφωνούσε με την πολιτική της ταχείας μείωσης του επιτοκίου. Έτσι, χθες τα μεσάνυχτα, η παραίτησή του έγινε δεκτή και τον αντικατέστησε ο Υφυπουργός Οικονομικών και στενός συνεργάτης του γαμπρού του Ταγί Περντογάν. Αυτή η επιλογή φούντωσε περαιτέρω τις εικασίες για επιστροφή του Μπερατ Αλμπαϊράκ. Η χθεσινή παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας που πούλησε για πρώτη φορά συνάλλαγμα μετά το 2014 δεν φαίνεται να απέδωσε. Έτσι, οι επόμενες εβδομάδες παραμένουν κρίσιμες, όσο και αν οι οικονομολόγοι επισημαίνουν πως μια ακόμη μείωση επιτοκίου που σχεδιάζει να κάνει ο πρόεδρος της Τουρκίας στα μέσα του Δεκέμβρη θα προκαλέσει νέα κάθοδο. Ο ίδιος επαναλαμβάνει σε κάθε τόνο ότι αυτή είναι η νέα πολιτική και δεν προτίθεται να την αλλάξει. Από την Κωνσταντινούπολη για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Από τις αρχές της χρονιάς η τουρκική λίρα έχει χάσει το 43% της αξίας της απέναντι στο αμερικανικό δολάριο. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, Τούρκοι οικονομολόγοι εκφράζουν φόβους ότι ο πληθωρισμός θα εκτιναχθεί στο 30% μέχρι το 2022 λόγω των συνεχών υποτιμήσεων. Μόλις χθες ο Ταγί Περντογάν είχε δηλώσει: «Ο δρόμος που ακολουθούμε στην οικονομία ενέχει κινδύνους, αλλά είναι ο ορθός δρόμος». Από την Τουρκία περνάμε στην Κύπρο. Σε λίγη ώρα αναμένεται στο νησί ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη. Είναι μόλις η δεύτερη φορά που ένας προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας επισκέπτεται την Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φραγκίσκος θα αναλάβει πρωτοβουλία για το προσφυγικό και, κατά την αναχώρησή του, θα πάρει μαζί του έναν μικρό αριθμό προσφύγων που θα λάβουν άσυλο στο Βατικάνο. Περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στη Λευκωσία, Λουκιανό Λυρίτσα.
Τον Ποντίφικα θα υποδεχθεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής Ανίτα Δημητρίου και το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ το απόγευμα ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα δεχθεί τον Πάπα Φραγκίσκο στο Προεδρικό. Όπως και κατά την προηγούμενη επίσκεψη Ποντίφικα στο νησί το 2010, ο καθολικός ναός της Μαρονίτικης Κοινότητας της Κύπρου θα είναι στο επίκεντρο, αφού ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα έχει εκεί συναντήσεις με Κύπριους καθολικούς ιερείς, πιστούς και τους επικεφαλείς των συνδέσμων των δύο καθολικών θρησκευτικών ομάδων της Κύπρου, της Μαρονιτικής και της Λατινικής. Σήμερα, ωστόσο, λόγω της προσφυγικής κρίσης, ο ναός που βρίσκεται επί της πράσινης γραμμής αποκτά μια ακόμα σημασία, αφού από εκεί ο Ποντίφικας αναμένεται να στείλει μήνυμα συμπαράστασης προς τους απανταχού πρόσφυγες. Ενδεικτική του ανθρωπιστικού χαρακτήρα που λαμβάνει η επίσκεψη Πάπα στην Κύπρο είναι εξάλλου η πραγματοποίηση οικουμενικής προσευχής με μετανάστες ως τελευταία πράξη της επίσκεψης αύριο στις 4 το απόγευμα και πάλι από τον χώρο της πράσινης γραμμής από τον επίσης καθολικό ναό του Τίμιου Σταυρού. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ο Πάπας φεύγοντας αύριο από την Κύπρο αναμένεται να μεταφέρει μαζί του και αριθμό προσφύγων, στους οποίους και θα προσφέρει άσυλο από το Βατικανό. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
Την παρέτησή του από όλα τα πολιτικά και κομματικά αξιώματα ανακοίνωσε σήμερα ο πρώην καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κούρτς, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας. Μόλις στις αρχές Οκτωβρίου ο Κούρτς είχε παραιτηθεί από την καγκελαρία, αλλά είχε εκλεγεί επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος Λαϊκού Κόμματος στο Κοινοβούλιο. Και κλείνουμε με μια τελευταία είδηση. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες στη Βόρεια Γερμανία. Μόνο στο Αμβούργο η πυροσβεστική δέχθηκε περισσότερες από 200 κλήσεις για βοήθεια. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η παράλλαξη Ομικρόν εξαπλώνεται στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ότι τα σύνορα πρέπει να μείνουν ανοιχτά. Την ίδια στιγμή η εκτελεστική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να εντείνουν τις προσπάθειες για περισσότερους εμβολιασμούς. Προς το παρόν πάντως, ο λόγος ανήκει στους επιστήμονες, όπως τόνισε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες μαζί με την Επίτροπο για θέματα υγείας Στέλλα Κυριακίδου.
At this point we do not know all about this variant.
Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε πολλά για τη νέα μετάλλαξη, γνωρίζουμε όμως αρκετά ώστε να ανησυχούμε. Από την εμπειρία με τη μετάλλαξη Δέλτα γνωρίζουμε επίσης ότι έχουμε επιδοθεί σε αγώνα ενάντια στον χρόνο. Έως ότου μάθουμε περισσότερα και για να γίνει αυτό θα χρειαστούν 2 ή 3 εβδομάδες, όπως μας λένε οι επιστήμονες, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Possible. To make the best out of the time we have.
Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τονίζει ότι το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού ήταν μια μεγάλη επιτυχία και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει με την παράλλαξη Όμικρον. Το πρόβλημα είναι ότι
1/3 of the European population is not vaccinated. These are 150 million people.
Το 1/3 του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη εμβολιαστεί. Μιλάμε για 150 εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Ασφαλώς δεν μπορούν όλοι να εμβολιαστούν. Υπάρχουν μικρά παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι με συγκεκριμένο ιατρικό ιστορικό, όμως η πλειονότητα μπορεί να εμβολιαστεί. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να ενθαρρύνουμε τον εμβολιασμό και ενδεχομένως να σκεφτούμε και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.
Within the European Union, this needs discussion.
Μέχρι τώρα το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό αποτελούσε επαρκή προϋπόθεση για ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Τα θέματα υγείας παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Στην κατεύθυνση του υποχρεωτικού εμβολιασμού για όλους κινούνται ήδη η Γερμανία και η Αυστρία. Υποχρεωτικό εμβολιασμό για συγκεκριμένες επαγγελματικές ή ηλικιακές ομάδες προβλέπουν η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Πάντως η Κομισιόν κάνει ό,τι μπορεί για να συντονίσει τις πολιτικές των εθνικών κυβερνήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πρόταση να καθιερωθεί προθεσμία 9 μηνών για την αποδοχή των πιστοποιητικών εμβολιασμού. Όπως επισημαίνει η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, πρέπει να ελπίζουμε για το καλύτερο, αλλά την ίδια στιγμή να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο.
Hope for the best, prepare for the worst.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά πού χτυπάει η καρδιά σου. Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες σήμερα στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών apodimi.gov.gr, ενημερώσου αναλυτικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Γιατί όπου ζουν Έλληνες, ζει και η Ελλάδα. Μπες τώρα στο apodimi.gov.gr. Υπουργείο Εσωτερικών.
Και φύγε, ψυγε τα λελεπτή. Στάτε μπουζουγέ, δε καμπαρέ. Αλλά δε δικό μας ο καρέ. Λάφουμεντο και μαστουργέντο. Με τεγκόμενετε όπου θες και η άγγελο πατημέντο κάργα τα αργελέ. Είστε μαγκάς, είστε μπελαλί. Λάντε βοτανικό, οπιονταΐ. Άιντα κέντρε μέντρε, καργάντε μαγιέ. Γιατί φτιάξαρε στο μινούτο πέδουλιέ. Λάφουμεντο και μαστουργέντο με τεγκόμενετε όπου θε και η άγγελο πατημέντο κάργα τα αργελέ. Λάφουμεντο και μαστουργέντο με τεγκόμενετε όπου θε και η άγγελο πατημέντο κάργα τα αργελέ.
Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Λίτσα Μαυρίδου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ιστορική και με σημαντικά μηνύματα επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην Κύπρο. Έρχομαι ως προσκυνητή σε μια χώρα που είναι μικρή γεωγραφικά αλλά μεγάλη ιστορικά, είπε ο Ποντίφικας. Να ασκήσει την επιρροή του για υποβοήθηση των προσπαθειών λύσης του Κυπριακού ζήτηση από τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Αύριο στις 10 το πρωί ο Πάπας Φραγκίσκος θα τελέσει Θεία Λειτουργία στο στάδιο Γασιπή. Θα προηγηθούν συναντήσεις του με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Το απόγευμα θα προσευχηθεί με μετανάστες. Μέτρα αντίδρασης για το κλίμα τρομοκρατίας, την έκρηξη βόμβας και τον εμπρισμό σχολείων ανακοίνωσε η ΠΟΕΔ. Γενικό lockdown για τους ανεμβολίες τους σε όλη την επικράτεια της χώρας αποφάσισε η κυβέρνηση της Γερμανίας. Τα νέα μέτρα, είπε η Μέρκελ, αποτελούν πράξη εθνικής αλληλεγγύης υπό τη σκιά της συνεχώς επιδεινούμενης επιδημιολογικής εικόνας. Ειδήσεις αναλυτικά. Αρχισυνταξία Εύα Αργυρού. Σύνταξη Ανδρέας Κωνσταντίνου. Έρχομαι στην Κύπρο ως προσκυνητή σε μια χώρα που είναι μικρή γεωγραφικά αλλά μεγάλη ιστορικά. Σε ένα νησί που στο πέρασμα των αιώνων δεν χώρισε τους λαούς αλλά τους ένωσε, δήλωσε ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη ιστορική επίσκεψη στην Κύπρο. Ο Ποντίφικας μιλούσε μετά την κατηδίαν συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στο Προεδρικό Μέγαρο, ύστερα από την επίσημη τελετή υποδοχής του. Ο Πάπας είπε ότι η πληγή που περισσότερο παράπονα την Κύπρο είναι το τρομερό τραύμα που έχει υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες. Συλλογίζομαι, ανέφερε, τον εσωτερικό πόνο εκείνων που δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και στους χώρους λατρείας τους. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας τόνισε ότι προσεύχεται για την ειρήνη ολόκληρου του νησιού, κάτι διεμήνησε που το εύχεται με όλη την καρδιά του. Ανέφερε ότι η οδός προς την ειρήνη, η οποία θεραπεύει τις συγκρούσεις και αναγεννά την ομορφιά της αδελφοσύνης, χαρακτηρίζεται από τον διάλογο. Δεν υπάρχει πρόσθεση εναλλακτική επιλογή για την επίτευξη συμβιλίωσης. Ο Πάπας έκαμε επίσης αναφορά στη δέσμευση για ειλικρινή αντιμετώπιση της αλήθειας που θέτει πρώτα τις ανάγκες του πληθυσμού σε μια ολοένα και πιο ενεργή συμμετοχή της διεθνούς κοινότητας και για τη διαφύλαξη της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αναφέρουμε, είπε, στην επιστροφή αυτού που είναι ιδιαίτερα αγαπητό στο λαό, όπως τα ιερά του μέρη ή τουλάχιστον τα ιερά του αντικείμενα. Ο Ποντίφικας εξέφρασε ταυτόχρονα την εκτίμηση και τη στήριξή του προς το διάλογο θρησκευτικών ηγετών Κύπρου που προωθείται από την πρεσβεία της Σουηδίας ώστε να ενθαρρύνουν τον διάλογο μεταξύ των θρησκευτικών ηγετών. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης, προσφωνώντας τον Πάπα Φραγκίσκο, χαρακτήρισε ιστορική την επίσκεψή του στην Κύπρο, τονίζοντας πως η παρουσία του στο νησί εκπέμπει μηνύματα έμπνευσης, θάρρους και ελπίδας. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η Κύπρος, λόγω της τουρκικής αδιαλαξίας, παραμένει η μόνη διαιρεμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζήτησε την παρέμβαση του Πάπα να ασκήσει την επιρροή του για να υποβοηθηθούν οι προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού και να υπάρξει δίκαιη λύση του προβλήματος. Έκαμε ιδιαίτερη αναφορά στις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου και στην Κυπριακή ΟΣ, προσθέτοντας ότι παρατηρείται περαιτέρω στρατικοποίηση των κατεχόμενων εδαφών. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε πως παρά τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται όξυνση της τουρκικής αδιαλαξίας. Αναφέρθηκε στην αιμονή της Τουρκίας για εγκατάληψη της βάσης λύσης διζωνικής δεκοινοτικής ομοσπονδίας, προσθέτοντας ότι οι Τουρκοκύπροι επιδιώκουν την εδραίωση της διχοτόμησης του νησιού με τη δημιουργία δύο κρατών. Δεν μπορούμε, είπε, να επιτρέψουμε την αλαζονία που δημιουργεί η δύναμη του ισχυρού να προσαρμόζει το διεθνές δίκαιο με στενά κρατικά συμφέροντα. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επικράτηση της ειρήνης και δικαιοσύνης ανάμεσα σε ολόκληρο το λαό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε επίσης ευχαριστίες για την απόφαση του Ποντίφικα να μεταφέρει στην Ιταλία 50 μετανάστες οι οποίοι διαμένουν στην Κύπρο. «Μοιραζόμαστε», είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, «κοινές ανησυχίες και προβληματισμούς», προσθέτοντας πως στόχος είναι η περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Το όραμά μου είναι ότι παρά τις δυσκολίες η επανένωση της Κύπρου, η οποία υπήρξε ο σκοπός της ζωής μου, θα γίνει ο φάρος ελπίδας τόσο στο εσωτερικό όσο και στην ταραχώδη περιοχή μας, ανέφερε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, παραθέτοντας δείπνο στην παπική αντιπροσωπεία στο Προεδρικό Μέγαρο. Εξέφρασε επίσης εκτίμηση για τη μακροχρόνια υποστήριξη της Αγίας Έδρας στις ακούραστες προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας να επιλύσει το Κυπριακό και να επανενώσει το λαό της Κύπρου, Λατίνους, Αρμένιους, Μαρονίτες, Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους. «Είμαι πεπισμένος», είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, «ότι οι ισχυροί δεσμοί που ενώνουν την Κύπρο και την Αγία Έδρα θα συνεχιστούν», διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα για τη δέσμευσή του για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων και της συνεργασίας τους. Με συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο στις 8:30 το πρωί θα αρχίσει τις αυριανές επαφές του στην Κύπρο ο Πάπας Φραγκίσκος. Ακολούθως θα συναντηθεί με τα μέλη της Ιεράς Συνόδου στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό στη Λευκοσία, όπου θα απευθύνει χαιρετισμό. Στις 10 το πρωί ο Ποντίφικας θα τελέσει θεία λειτουργία στο στάδιο Γασιπή και στη συνέχεια θα απευθυνθεί στους πιστούς. Στις 4 το απόγευμα θα απευθύνει η οικουμενική προσευχή μαζί με μετανάστες μετανάστες στην Καθολική Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Λευκωσία. Και το αυριανό πρόγραμμα του Πάπα Φραγκίσκου θα καλυφθεί λεπτό προς λεπτό απευθείας από την τηλεόραση για το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Η εκπομπή από μέρα σε μέρα θα αρχίσει αύριο στις 10 αντί στις 11 το πρωί. Ο Πάπας Φραγκίσκος θα αναχωρήσει από την Κύπρο με προορισμό την Αθήνα το Σάββατο το πρωί. Σε επίταξη κλινών σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων περιστατικών προχωρεί το Υπουργείο Υγείας από την Κυριακή σε μια προσπάθεια να αποφορτιστούν τα δημόσια νοσηλευτήρια και να αντεπεξέλθουν επαρκώς στις ανάγκες που παρουσιάζονται λόγω της πανδημίας. Σύμφωνα με διάταγμα, όλα τα νοσηλευτήρια θα αναλαμβάνουν μόνο επείγοντα περιστατικά και όχι ψυχρά περιστατικά και για ασθενείς που αποτείνονται από μόνοι τους σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Εκτός ΓΕΣΥ, το Υπουργείο Υγείας δεν θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε αποζημίωση. Το Υπουργείο προχωρεί επίσης την αναβολή όλων των προγραμματισμένων χειρουργείων τα οποία αφορούν ψυχρά περιστατικά. Οι ασθενείς θα ενημερωθούν για τη νέα ημερομηνία επέμβασής τους από το νοσηλευτήριο στο οποίο ήταν προγραμματισμένη η διενέργειά της. Τη λήψη μέτρων αποφάσισε η ΠΟΕΔ καταδικάζοντας παράλληλα κάθε μορφή βίας και τρομοκρατίας που παρατηρήθηκε τις τελευταίες μέρες σε σχολικές μονάδες με αποκορύφωμα την έκρηξη βόμβας, τον εμπρισμό σχολείου και άλλους βανδαλισμούς. Αποφάσισε να προχωρήσει σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας την προσεχή Δευτέρα, οι λεπτομέρειες των οποίων θα γνωστοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Η ΠΟΕΔ αποφάσισε επίσης να προχωρήσει σε εκδηλώσεις και δράσεις που να αναδεικνύουν την αποφασιστικότητα των σχολείων να παραμείνουν ανοιχτά με ασφάλεια και υγεία. Οι δράσεις, αναφέρεται σε ανακοίνωση, αρχίζουν από αύριο και κάλεσε τα σχολεία να αφιερώσουν 20 λεπτά από τα μαθήματα κάνοντας αναφορά στις έννοιες της δημοκρατίας, της τρομοκρατίας, της βίας και του δημοκρατικού διαλόγου. Η ΠΟΕΔ θα προχωρήσει παράλληλα σε περαιτέρω επαφές με τα συναρμόδια Υπουργεία, την Αστυνομία, τη Συνομοσπονδία Γονέων και άλλους αρμοδίους φορείς με στόχο την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Ταυτόχρονα θα αποστείλει επιστολή προς την αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της ασφάλειας στα σχολεία. Γενικό lockdown για τους ανεμβολίαστους σε όλη την επικράτεια αποφάσισαν στη Γερμανία η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και τα κρατήδια. Παράλληλα, οι τοπικές κυβερνήσεις μπορούν, εάν το κρίνουν αναγκαίο, να επιβάλλουν ακόμα αυστηρότερα μέτρα. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση σε καταστήματα λιανικού εμπορίου, εστίασης και ψυχαγωγίας θα επιτρέπεται στο εξής: μόνο σε όσους έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19 ή έχουν αναρρώσει από την νόσο, ενώ κατά περίπτωση θα μπορεί να απαιτείται επιπλέον και αρνητικό αποτέλεσμα σε διαγνωστικό τεστ. Η υπηρεσιακή καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, ανακοινώνοντας τις αποφάσεις, τάχθηκε και υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Τα μέτρα, είπε, αποτελούν πράξη εθνικής αλληλεγγύης υπό τη σκιά της κατακόρυφης αύξησης των κρουσμάτων και της ακόμα μεγαλύτερης επιβάρυνσης του συστήματος υγείας. Τμήμα της αδειοδότησης του Τεμαχίου 5 παραβιάζει την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, ισχυρίζεται προκλητικά το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας μάλιστα ότι δεν θα επιτρέψει σε καμία ξένη χώρα, εταιρεία ή πλοίο να συμμετάσχει σε δραστηριότητες εξερεύνησης υδρογονανθράκων. Προσθέτει πως η είδηση ότι η ελληνοκυπριακή διοίκηση, όπως αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία, παραχώρησε μονομερώς, όπως αναφέρει, άδεια εξερεύνησης φυσικού αερίου στην Exxon Μπόμπιλ για το Τεμάχιο 5, αγνοώντας τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων, αποκάλυψε ποια είναι στην πραγματικότητα η πλευρά που προκαλεί ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 26 Δεκεμβρίου, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ, θα συνεχιστεί το ντέρμπι από Ελωμόνιας, το οποίο είχε διακοπεί λόγω μειωμένης ορατότητας εξαιτίας ομίχλης. Ο αγώνας είχε διακοπεί στο 17ο λεπτό. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά πού χτυπάει η καρδιά σου. Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες σήμερα στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, apodimi.gov.gr, ενημερώσου αναλυτικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Γιατί όπου ζουν Έλληνες, ζει και η Ελλάδα. Μπες τώρα στο apodimi.gov.gr. Υπουργείο Εσωτερικών.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
9 και 25,5 λεπτά δείχνει το ρολόι. Έχει μείνει ένα λεπτό μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 5 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0, με σποραδική βροχή κατά τόπους. Έτσι είναι έξω ο καιρός. Και να θυμίσω ότι αυτή την Κυριακή στις 9 η ώρα το πρωί, την Κυριακή πρωί 9 η ώρα, όσοι έχετε τα κουτιά Κόντι με τα πολλά ελληνικά κανάλια στο κανάλι Montreal Greek TV, θα έχουμε ζωντανά την Θεία Λειτουργία από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Παναγίας στο Τόροντο. Εμείς δίνουμε ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη εδώ στα 102,3 στα FM για την επόμενη ραδιοφωνική εκπομπή. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.